Capitolul 20, partea a doua. Acest Petre Cenușă, soțul ei, văzând că soția lui s-a îndepărtat tot mai mult și mai mult de dânsul, s-a răcit, dar o fi simțit el că ea are pe cineva, pe un oarecare bărbat, și s-o fi gândit că e acela primul, pentru că pentru dânsul era singurul adversar, acela primul pe care el îl știa. A continuat să bea crâncen și văzând că nu numai soția, dar și copiii se distanțează de el, influențați fiind de mama lor, mergând el cu camionul lui spre o localitate din nordul Republicii, pe la Bălți, poate mai departe, acest șofer, fiind în stare de ebrietate la volan, sau special s-a oprit și s-a îmbătat undeva, la pornire fiind treaz, după cum s-a constatat după accident, la un moment dat, pe marginea unei prăpastii, a zburat cu tot cu camion macara în prăpastie și și-a pierdut viața. Acolo nu s-a știut câteva zile, după aceea s-a aflat. Și femeia aceasta a început să umble, să caute pe la miliția rutieră, să vadă. Și țin minte că mi-a relatat următorul detaliu. S-a dus să vadă unde sunt actele lui de deces, ca să obțină certificatul de deces, ca să-l poată mormânta. S-a dus numai a doua sau a treia zi, dar acolo, la secția respectivă de miliție, era un vrăf întreg de accidentați și oameni morți. Piereau unul după altul în accidente rutiere, accidente de automobil. Zicea dânsa, așa mulți, numai într-o singură zi erau peste 10 sau chiar mai mulți, multe accidente și nu puteau să găsească actele lui. În sfârșit, ea și-a mormântat soțul și de admirări că nu s-a simțit ea atât de șocată de această întâmplare, că atunci când ne întâlneam și eu am continuat, nu știu de ce am continuat relațiile cu ea, ea aproape că nici nu și-aducea aminte de fostul ei soț. L-a îngropat și l-a uitat. A continuat să întreține relații cu mine și să se întâlnească. Și eu am continuat relațiile mele cu ea și să mă întâlnesc cu ea. Țin minte că odată eram noaptea la ea în casă, avea două camere, copiii în partea lor. Eu eram sub plapumă cu dânsa. Ea la un moment dat a ieșit, poate la toaletă. Un copil de-al ei, o fiică mică de vreo 8 ani, s-a șuprit în odaia noastră și știind că eu sunt acolo, a venit, a băgat mâinile sub plapămă, mi-a găsit capul și mi-a mângâiat părul. După care a fugit rapid să nu cumva să vină să o surprindă mama sa. Probabil acel copil și-o fi imaginat că eu sunt tatăl ei sau că eu sunt viitorul ei tată. Foarte mult vroiau ei să aibă tată. Avea și o fiică mai mare. M-a întâlnit pe stradă și a vorbit cu mine ca și cum m-ar fi cunoscut de când lumea. Pentru că eu mai apăream pe la televizor, prin presă, mai vorbeam la radio și copiii știau că, iată, maica lor are relații cu persoana cu tare. Ceea ce e mai curios, ce e mai trist, este că eu am început să merg la ea tot mai rar. Aveam problemele mele la această femeie. Și la un moment dat aflu următorul lucru din chiar gura acestei femei. Ea știind că nu are șansa prea mare pentru refacerea familiei ei și a revenit la primul ei bărbat, la prima ei dragoste, la băiatul acela, acela pe care l-a respins ea atunci, acela care îi făcea curte, care ținea la ea, acela care îi hotărâse ca ea să țină seama de hotărârile și dorințele lui, care a vrut să o domine și ea l-a respins și l-a luat pe acesta, mai blând și mai moale la caracter. Ea, când acesta a decedat, a revenit la acela și a început să-l caute. L-a găsit. Și unde l-a găsit? L-a găsit în pușcărie. El făcea pușcărie. Era la pușcărie. Ea s-a dus în vizită la el și odată când ne-am întâlnit și ne-am văzut, ea îmi povestește că acum la pușcărie există o așa regulă că odată la câteva luni pușcăriașul, deținutul, are dreptul să primească vizite. Îi se dă o cameră și acolo poate să vină soția, iubita, sora și poate să stea câteva zile în camera aceea și să petreacă. Ca și cum ar fi fost la libertate. Desigur că nu e la libertate, căci sunt păziți acolo de santinele. Asta ca să nu uite el gustul libertății, să nu-și piardă chipul uman fiind în izolare. Și ea s-a dus la acel al ei prim iubit și a stat în vizită la el și mai mult ca probabil au avut relații intime. Ea era femeie voinică, femeie zdravână, femeie întreagă. Și atunci eu am înțeles că, Doamne, Doamne, în ce situație, în ce dar avea l-am încăput și ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat, că iată cu concursul meu, cu participarea mea, a murit un om. Că acest om, el singur și-a curmat zilele, că el a lăsat în urma lui 3 fii, copii orfani. Și iată eu, de ce am eu asta? Pentru ce am făcut eu asta? De ce trebuia să mă implic în toată tragedia aceasta? Și ce este omul? Și de ce oare trebuie să se întâmple așa, ca fără să vrei, fără să știi, fără vreun gând ascuns să te faci vinovat de moartea unui om? Omul cu cagulă numărul 1. Asta o spui dumneata acum, dar atunci ți-ai pus vreodată întrebare. De ce? De ce trebuia să mă las? Dus, las, prins de această nenorocire, de acest vârtej, de acest eu. Da, m-am gândit și nu o singură dată am recapitulat și am analizat și mi-am dat seama că am fost orbit de propriile instincte, de propriile pofte și că nu am avut puterea necesară de a mă sustrage, de a mă duce. Am fost orbit, dar și omul cu cagulă numărul 2. Recunoaște, domnule, că nu doar de instincte ai fost dus, ci și de curiozitate, de setea de a cunoaște, de a pătrunde în adâncurile vieții, a întunericului vieții, a omului, a existenței omului. Eu, da, au fost. Ambele au fost motivele și imboldurile și motivațiile. Pe de o parte, țipătul cărnii mă împingea pentru că nu eram în stare să-mi domin poftele neavând viață normală în familie. Pe de altă parte, eram curios să cunosc mediul acesta al oamenilor de la oraș, al oamenilor muncitori, cum se spunea pe atunci, să văd, să cunosc clasa muncitoare, nu doar pe cea a intelectualității. Eram curios de a prinde, de a înțelege, de a pătrunde. Probabil nu era doar curiozitate, ci un fel de curiozitate inconștientă care mă atrăgea și mă ducea în vârtejul acela. Omul cu cagulă numărul 3. Deci, în concluzie, s-ar putea spune că ți-ai satisfăcut instinctele cele mai elementare de a poseda o femeie și 2. Ți-ai satisfăcut cea de-a doua necesitate, de a cunoaște un mediu, o zonă a existenței umane, a societății, un segment al societății și pentru aceasta, fără să-ți dai seama, sau poate ți-ai dat seama, dar a fost târziu, eu. Da, mi-am dat seama. Am analizat, dar de acum era târziu. Omul se prăpădise și eu m-a făcut să-mi vinovat de tragedia lui și a familiei lui. Eu, bărbat care trebuia să fi fost mai presus decât femeia aceea, cu mintea ei, cu nivelul ei intelectual și de cunoștințe. Și dacă vreți să vă spun sincer, eu, când am înțeles ce s-a întâmplat, mi-am dat seama că nu am fost decât un instrument al răfuielii acestei femei cu cei 2 bărbați. Iar eu, la momentul dat, i-am servit drept unealtă pentru a-l elimina pe unul și a se duce la celălalt. Asta m-a umplut de atâta scârbă și de atâta dezgust încât mi-am zis, vai, ce mârșavă ființă este pe lumea asta omul. Dar și mai mârșavă ființă pe lumea asta este femeia, dacă o luăm în accepția, om bărbat și femeie femelă. Și mi s-a făcut scârbă. Mi-a displăcut la culme întreaga viață, mai ales că acea femeie avea un fel al ei de a face dragoste. Țin minte că odată mi-a spus următoarele lucruri, făcând mișcări active în timpul actului sexual. Zicea așa, femeia trebuie să-l ajute pe bărbat, femeia trebuie să-l ajute pe bărbat, femeia trebuie să-l ajute pe bărbat. Ceea ce însemna că își mișca în sus și în părți fundul, în timp ce eu o lucram de deasupra. Sau altă dată zice, la soția mea tale, și îi zicea pe nume, o fi treaba asta mai strântă, ea a născut numai 2 copii, dar a mea e mai largă, eu am născut 3 copii. Dar al treilea copil, zice, nu puteam să-l nasc, nu putea să iasă și mi-au făcut o operație, mi-au tăiat genitalele jos și abia pe urmă s-au mai strâns. Iată ce nivel avea această femeie. Dar în fond era o femeie curată, era o femeie serioasă, era o femeie care avea demnitatea ei una aparte și care nu punea pe primul plan relațiile noastre intime, ci mai mult discutam, vorbeam despre viață, despre noroc, despre atmosfera de familie, despre binele omenesc. Ceea ce era al ei, era al ei. Și mai știu că avea o piele negricioasă, ea de felul ei fiind brunetă, negruță. Da, și încă un moment care ține tot de relațiile noastre. Neputând să ne întâlnim cum am fi voit noi la oraș, ea și-a luat o dată un concediu și am mers în părțile ei la Slobozie Mare și am vizitat un alt sat mai jos la niște rude de ale ei, unde am stat 3 zile și 3 nopți. Acolo ne-am permis toate cele în a ne iubi, așa ca și cum am fi fost soț și soție, după care nu s-a mai întâmplat așa ceva. La întoarcere am trecut pe la niște rude, pe la un moș de-al ei la Slobozie Mare, după care am revenit la Chișinău. Și aveam atunci o căciulă, caschetă tip vânător de munte, cu vizieră în față, cu fundul înalt, cu blană brumărie, și stând odată pe marginea șoselei și așteptând un transport de ocazie, dânsa s-a uitat la mine și a spus următoarea vorbă. Mă uit eu la mata și parcă ai fi un jandarm. Doamne, ce expresie! Parcă ai fi un jandarm! Într-adevăr, cascheta aceea avea forma unei capele militare, așa cum purtau și jandarmii români. Eu, pe urmă, mi-am dat seama că ea avea dreptate. Oare să fi avut eu în mine ceva de jandarm care să-i fi ordonat, oare eu, ei? Sau asta n-a fost decât o observație de exterior? Mai venea ea pe la mine, pe la birou unde lucram eu și mai stăteam de vorbă. Îmi spunea una alta când vedea că eu nu o mai caut. Eu aveam de acum alte probleme și tot alte dificultăți. Și tot așa, încetul cu încetul s-a stins relația noastră. Da, dar înainte de asta, încă rămânând gravidă, ea a făcut un avort și eu am fost în vizită la ea când stătea la spital, spitalul numărul 3, se pare. Și afară de asta, i-am mai făcut parte de o sumă de bani pe care am sfătuit-o să-i pună la cec la un moment greu, prinde bine un ban, în clipe de mare criză și durere. În felul ăsta m-am manifestat în relația cu ea cu cele mai bizare și cele mai urâte laturi ale mele, crezând că ele sunt cele mai frumoase și luminoase. Iată, acest moment și această moarte care rămâne pe conștiința mea este prima moarte din șirul celora pe care le-am comis eu. Nu în creația mea, nu la modul imaginar ficțional, ci în realitate. Și de atâtea ori am recapitulat și am ajuns la concluzia că, da, eu sunt acela care am cauzat moartea lui Petre Cenuș. Eu sunt acela care am cauzat moartea lui Petre Cenuș. Eu sunt acela care am cauzat moartea lui Petre Cenuș. Cei trei oameni cu cagule? Tu! Tu, dumneata ai cauzat moartea lui Petre Cenuș. Tu, dumneata ai lăsat 3 copii orfani. Tu, dumneata vei răspunde pentru această moarte. Tu, dumneata vei răspunde pentru această moarte. Tu, dumneata vei răspunde pentru această moarte. Dumneata, tu. Dar de ce? Dar de ce? Dar eu n-am făcut-o conștient, n-am făcut-o din voință. Eu pur și simplu m-am lăsat antrenat în această întreagă tragedie. Omul cu cagulă numărul 1. Nu contează. Nu contează intențiile, contează faptele. Faptele care s-au produs și faptele care s-au produs duc direct la concluzia că ai contribuit. Ai contribuit la moartea acestui biet om, eu. Dar era alcoolizat, dar era în stare de ebrietate. Când s-a întâmplat accidentul, era băut. Și concluzia poliției este că dacă nu ar fi fost băut, nu s-ar fi întâmplat accidentul. Omul cu cagulă numărul 2. Da, dar dacă nu s-ar fi întâmplat atunci, s-ar fi întâmplat altă dată. Dacă nu ar fi survenit accidentul, s-ar fi întâmplat altceva. Dar de unde știi că nu mi-a oprit la acel bufet unde se spune că a oprit și a luat o sticlă de rachiu și a băut-o toată acolo? Alți șoferi au văzut ce au făcut el acolo. El nu mi-a golit acea sticlă, a turnat-o pe gât, întrânsul ca să se ducă și să moară și să nu știe și să nu simtă durerea morții. În felul ăsta, el și-a curmat zile în mod conștient și deloc nu a fost un simplu accident. Eu, da, așa a fost. Așa a fost fixat în actele miliției rutiere. Că el a oprit la o cafenea de la șosea, a luat o sticlă de rachiu, a băut-o și a pornit mai departe, complet beat, complet amețit, a pornit să-și caute moartea. Toți cei trei cu cagule pe cap. Tu l-ai împins pe Petre Cenuș la moarte. Tu vei răspunde pentru moartea lui. Tu ai lăsat copiii orfani. Tu. Eu. Dar eu de unul singur n-aș fi putut să fac această crimă. Eu nu aș fi putut să comit această crimă dacă nu era femeia. Omul cu cagulă numărul 1. Femeia. Totdeauna femeia. Femeie divină. Dar bărbatul de ce se numește bărbat? Vezi? Nu a murit femeia, ci a murit bărbatul. Eu. Da. Și apoi cazul acesta este atât de complicat și atât de încălcit încât nici nu știu ce să cred. Cu toate acestea recunosc. Eu sunt vinovat de moartea acestui om. Eu. Dar mă uit la acele orologiului și văd că nu s-au mișcat nici înainte, nici înapoi. Cum am venit, cum le-am văzut, tot acolo la ora 11 au rămas. Ce e asta? Ce înseamnă asta? Ce, s-a oprit timpul în loc? Omul cu cagulă numărul 2. Pentru dumneata s-a oprit în loc. Pentru că mai avem de analizat celelalte 3 morți. Și atunci vom vedea dacă va porni ceasul. Eu. Și văd că au înghețat acele pe loc. Omul cu cagulă numărul 3. Să nu te miri dumneata că au înțepenit acele. Să te miri că lațul de pe gâtul dumitale încă nu s-a strâns. Pentru că de data asta ai fost oarecum sincer. Ai spus adevărul. Să vedem mai departe cum ai să procedezi și ce ai să faci. Ai să spui adevărul. Eu, da, am să spun. Omul cu cagulă numărul 1. În cazul când ai să deviezi de la adevăr, ai să încerci să trișezi, să știi că lațul acesta imediat se va strânge pe gâtul domniei tale. Ai să simți imediat. De data asta ai fost sincer și încă urmează să revenim la prima moarte pe care ai comis-o. Să punem unele accente, dar în continuare vom vedea cum te vei comporta și cum o vei ține la cazul al doilea. Eu, da, cea de-a doua moarte a fost a vărului meu Vasile, vărul meu Vasile, Doamne, și asta s-a întâmplat la o distanță de aproape 15 ani, aproape 15 ani. Dar începutul acestei întâmplări, al acelei istorie a fost tot prin anii aceia. A durat procesul 10 ani, omul cu cagulă numărul 2. Și în 10 ani, dumneata, n-ai putut să-ți dai seama cum se derulează lucrurile și în control înaintează ele că duc spre o tragedie? Eu, nu mi-am dat seama. Abia mai târziu am fost în stare să pricep, să pătrund ce s-a întâmplat în acești 10 ani. Între 72 și 83, când s-a pierdut vărul meu Vasile, sărmana Vasilică. Aceasta este cea de-a doua moarte pe care o am pe conștiință. Am să încep cu prima a mă referi la visele mele. Deci, visele. Eu, Vasile și casa părinților mei. Am plecat din sat la 19 ani și locuind la oraș, într-un alt mediu, continuam în visele mele să mă văd mereu, să mă visez mereu în sat. Și asta a durat mai bine de 20 de ani. Deci mai mult decât vârsta trăită de la naștere până la plecarea din satul natal. Și care era visul meu? Visul meu dominant era următorul. Se făcea că sunt acasă, se făcea că am venit acasă, se făcea că m-am întors acasă. Și iată casa. Și eu mă apropii de casă și o văd. Într-un vis cu un perete dărâmat, în alt vis cu acoperișul abia ținându-se pe pereți. În al treilea vis niște păraie care veneau de sus din deal, de pe ulițele din deal și veneau și treceau pe sub casă. Și eu văzând aceasta mă gândeam, cum, Doamne, te mai rezist casa asta și nu se surpa? Alteori păraiele curgeau prin spatele casei, pe după colț, și atunci tot în vis mă bucuram că o să rămână casa întreagă și nu o să se dărâme. Deci visul surpării casei mă obseda mereu. Dar iată și alt aspect al visului cu casa. În spatele casei este un vecin, mai sus un alt vecin. Și iată, între vecinul acesta din spatele casei și cel de mai sus, se arăta în visele mele ca un teritoriu de basm. Parcă era acolo o dumbravă, parcă era acolo o grădină, parcă era acolo un loc dintr-o junglă undeva, ceea ce se putea asemăna cu piramidele din America Centrală ale peilor roșii, ale indienilor. În acea zonă parcă erau copaci înalți, tropicali, și în inima acestor desișuri descopeream niște palate vechi, uitate de lume, părăginite, dar încă bine păstrate și de o mare frumusețe, cu ziduri albe, cu turnuri, cu foieșoare, cu scări, cu ferestre largi, boltite. Doamne, aceste visuri îmi păreau ca o contrapondere la pericolul ce păștea casa mea natală. Această casa mea, a părinților mei, în care am locuit eu de la 10 și până la plecarea de la 19 ani, a fost centrul, axul lumii, centrul universului pentru mine. Dar stai, de ce? De ce lațul se strânge pe gât? Mă sufoc, nu mă strânge. Omul cu cagulă numărul 1. Vezi dacă ai început-o de departe? Lațul singur își dă de știre că nu trebuie să te lansezi în romantisme și poetisme și vise și reverii, ci să vorbești direct prin fapte. Eu, Da, da, am înțeles, am înțeles. Așa am să fac. Deci sar peste multe amănunte. Peste faptul că aceste vise ale mele erau o consecință a faptului că casa mea, a părinților mei, urma să fie distrusă de 3 ori în existența ei și grație eforturilor unor oameni de bine și a părinților mei și apoi ale mele, a rămas în picioare și rezistă până asta. Această casă. Iar lațul mă strânge. Deci trec de la mătușul meu, al cărui fiu mai mare s-a numit Vasile. Ori era nepotul meu de mătuș. Nu, nepotul, verișorul meu. Fiul mătușii mele, Axinia, care după căsătorie mulți ani nu a avut copii, pe urmă au venit unul după altul, Vasile, Nicolae, Nina și Serghei. Și iată, crescând acești copii, s-a întâmplat să fie însurați, dat la partea lor unul după altul. În perioada aceasta, maica mea s-a stins din viață după o boală grea, după aceea și taică mea, iar mătușa mea, eu plecat la Chișinău, fiind unul la părinți, fără frățuori, surori, mătușa mea a pus ochiul pe casa noastră, pe casa mea. Și s-a gândit, ce bine ar fi ca să-ți placez aici pe copiii ei, sau pe unul cel puțin dintre cei mai mari. Odată, o altă mătușă de-a mea, Maria, mi-a spus, uite ce a zis Axinia, ia că amu, a murit Vasile, ia că amu, am să pun eu mâna pe casa lui Andrei Ciocărlan. Asta a fost vorba ei. Și iată, s-a întâmplat așa, că eu, fiind la oraș, tatăl meu murind, casa rămânând singur, într-adevăr, această mătușă a vrut să-l placez acolo pe ficiorul ei mai mare, Vasile, care se căsătorise și de-acum avea copii. Așa sau altfel, eu am făcut posibil ca să rămână casa după mine. I-am oferit posibilitatea să locuiască în căsoaie, numai în casă nu, ca să nu pierd casa. Am dat după aceea celui de-al doilea ficior al mătușei Axinia jumătate din teren, din locul de pe lângă casă, să-și construiască el cuibul lui. Era încă tatăl lui în viață, iar cu Vasile, iar lațul se strânge. Iar cu Vasile a fost așa. Pe acest Vasile l-am cunoscut de mic micuț. În clasele mari aveam un aparat de fotografiat și prin clasele a 9-a, 10-a fotografiam pe toate rudele mele și știu că l-am și pe el fotografiat când avea, ședea pe funduț, cu coșelul afară, fără cămășuță și cu un covric mare între picioare. Îl știu pe acest Vasile, îl știam mai bine zis de pe atunci, cum zice proverbă, când era puțulica ca acu și coițele ca macu. Și iată, acest Vasile crescând a fost plecat la armată. Luat la armată. Iar eu de acum terminasem studiile și lucram la oraș. Lucram și veneam în sat. Și când s-a întors el de la armată, a venit cu anumite probleme de sănătate. Țin minte că stăteam odată de vorbă la părinții lui acolo și el tot îmi spunea. Am reținut următoarea vorba lui. Iată eu tot timpul simt inima mea. Cum bate și bate puternic. Și atunci eu, cum eram și eu cardiac, sfeream de inimă și avusesem deja 2 atacuri de cord, stătusem în spital, am încercat să discut cu el în ce fel, cum simte el inima. Că eu știam că sunt un cardiac prin ereditate. Bunica noastră, a lui și a mea, Natalia, a murit subit de inimă. De cu seara, în ajun, a petrecut la o cumătrie, era mare petrecăreață și a doua zi, pe sub amiază, în luna martie, a avut un atac de cord și s-a stins. Și atunci m-am gândit, poate că chestiunea asta este una ereditară, care vine pe linia bunicăi și am vrut să-l întreb și am înțeles că este ceva exagerat. Pe urmă el a început să-mi povestească că fiind la armată, făcând armata în metropola Rusiei, acolo lucrând cu tehnică, pe buldozere, pe camioane mari, s-a interesat de sănătatea lui, de boala lui. Și că el știe că sunt specialiști mari și el vrea să plece la un specialist cardiolog la Kiev, la Amosov, ca să-i facă operație. Și tot așa vorbea permanent despre propria lui inimă, de suferința lui, de felul de a fi, de a funcționa inimii lui. Acesta a fost un aspect pe care eu l-am știut și l-am uitat. Acum trece timp, trec ani și iată, odată vin eu acasă și mama lui, mătușa mea, îmi spune că tare nu știu ce nu-mi place cum medicii, cu Vasile, cu Vasia, cum îi spunea ea, tare aș vrea eu să-l vadă un doctor, să-l consulte, că el are uneori niște purtări așa. Și atunci eu, văzând că el se comportă cumva, am încercat să aflu care e starea lui, ce statut are. El între timp s-a căsătorit și a avut un copil. Cine era femeia lui? Când s-a întors de la armată, a mers și a început să caute de lucru și s-a dus la satul Bucioc, un sat de ucraineni și moldoveni pe malul Nistru, nu departe de satul nostru, unde erau cariere de piatră și acolo a lucrat la cariera de piatră. El se considera băiat voinic, băiat în puteri, băiat năzdrăvan. Și iată acolo, pe cât am aflat mai pe urmă, venind să ia masă la cantina din sat sau pe lângă cariera, acolo era o fată, o tânără fată, care i s-a părut lui că este frumoasă, iar fetii cele i s-a părut că el este cel mai frumos. Și într-adevăr, ea era o tânără bine, rotunjară, cum este figura ucrainencilor, a haholilor. El, băiat negruț, brunet, semăna lui taicu-său și lui bunelu-său de pe tată, din neamul lor, pe care îl poriclea chiperi. Ochi negri, sprâncene negri, tenul feții smălițel. Și iată, din relatările maică-sării iese că el a fost cucerit de această fată prin fapt că ea, fiind chelneriță la acea cantină, îi aducea mâncare, îl servea mai bine, stătea de vorbă cu el. Și în felul acesta au ajuns să se căsătorească. Pe ce bază, prin ce simpatii, nu știu. Dar că bucatele, felurile de mâncare au fost cele care i-au apropiat acolo, am aflat. Și iată, s-au căsătorit, au făcut nuntă și s-au născut copiii. Unul și pe urmă altul. Și ei locuiau la părinți, într-o anexă acolo. Casa era veche și ei au fost plasați în casoaia aceea. Copiii cei mai mici ai mătușii, fata și băiatul, încă nu se însuraseră și nu se măritaseră. El era primul și locuia acolo. Acum se pare că i-au locuit și o vreme în casa mea. Pe urmă eu, când am început să vopsesc ușile și ferestrele, am dat că toate ramele la ferestre și la ușă erau cu albastru. Mie nu-mi plăcea albastrul acela, am cumpărat vopsea albă. Și ei, deci, au locuit în casa mea o vreme. Pe urmă s-au mutat acolo la ei. După care se întâmplă următorul lucru. Tot venind eu acasă, era în 72 toamna, venind acasă, mătușa mi-am spune: iată ce te rog, fă cumva și-l du pe vasă și-l arată la un doctor, că nu știu ce nu-mi place cum se poartă el. Ea ca de-a mă are femeie, are copii, sau chiar avea doi, unul mi se pare că avea. Găsește tu acolo un doctor care să-l controleze. Și iată, eu, având o cunoștință la școala de medicină, îl rog pe directorul școlii de medicină, Țurcanu, să-mi recomande un doctor care să-l examineze, să-l asculte, să-l consulte pe Vasile. Și într-o seară, pe la ora 8, toamna, era seara după lecțiile pe care le avea la școala de medicină, vine o profesoară, o nevastă tânără, josuță, cu care m-am înțeles unde să vină. Ne așezăm, urcăm în mașina mea, eu la volan și mergem prin noapte în sat. Să venim în sat acasă la Vasile, la părinții lui, ca să-l consulte. Când ajungem, peste o oră și ceva, se constată că Vasile nu este acasă. Vasile nu este acasă, e plecat la oraș, la prietenii lui. Atunci eu ce să fac? Am venit, am luat omul, l-am adus și plecăm la oraș, să-l căutăm la școala de agronomie din oraș. Și cu greu îl găsim. Era la colegii lui de școală. Și acolo, timp de jumătate de oră, medicul, neuropatolog, psihiatru, stă de vorbă cu el și îl consultă. După care ne luăm rămas bun de la dânsul, el avea să rămână pe noapte acolo și noi venim îndărât la Chișinău.